Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim tahlilchi Jamshid Muslimov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Sarvar aka.
Jamshid, xavfsizlik va open budget shu kunda O'zbekiston uchun asosiy so'zlar bo'lib qoldi. Shu so'zlar xarakterli bo'lib qoldi O'zbekiston uchun. Moskvada amalga oshirilgan terroristik hujumdan so'ng O'zbekistonda ham xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Aholining esa tashabbusli byudjet loyihalari uchun ovoz yig'ish bilan ovoraligini ko'rib turibmiz. Ayni paytda O'zbekiston uchun quda mamlakat Turkiyada kecha 31 martda munitsipal saylovlar bo'lib o'tdi. Albatta, quda mamlakat deganimda 2023 yilda Turkiyaga eng ko'p kelin bo'layotgan xorijliklar ro'yxatida o'zbekistonliklar birinchi o'ringa chiqqanini eslatmoqchi bo'ldim. Biroq hozir gap bu haqda emas. Saylov to'g'risida, saylovning mazmuni, dastlabki natijalari to'g'risida albatta gaplashamiz. Kuzatgandirsiz Turkiyadagi saylovlarni?
Ha, biroz kuzatdim, keyin oxirgi kun shu ko'proq kuzatdim. Juda qiziq bo'ldi.
Hozir saylovning shakli haqida biroz aytib bersangiz, bu haqda bilmay turib Turkiya saylovlarini tushunish qiyin. Mana bu suratni Turkiyadagi o'zbeklar Telegram kanalidan oldim. Aytilishicha Istanbul shahri hokimi saylovi uchun tayyorlangan byulletenning uzunligi 97 santimetr, 1 metrli byulleten. Ankara'da 79, İzmir'de 86 santimetrli bo'lgan. O'zbekistonliklar hech qachon bunday uzun byulleten ko'rmagan. Demak, gap dastlab Turkiyaning saylov tizimi to'g'risida. Marhamat qiling, Jamshid.
Endi juda qisqa qilib aytadigan bo'lsak, Turkiyada shu mahalliy saylovlar hozir bo'lib o'tdi. Ya'ni mahalliy organlarga, mahalliy kengashlarga, bu shahar va boshqa provinsiya kengashlariga shu partiyalar o'z nomzodlarini qo'yib, shu musobaqa bo'ldi va shuningdek shu shahar mer hokimlariga, shu provinsiyalar rahbarligiga, ular rahbarligi uchun saylovlar bo'lib o'tdi. Va undan tashqari bu yerda umum respublika parlamenti uchun saylovlar bo'lib o'tadi va 1 yil oldin prezidentlik saylovi bo'lgan edi. Xullas, Turkiyada mana shunday saylovlar tizimi. O'zbekiston bilan solishtiradigan bo'lsak, biz O'zbekistonda shu Oliy Majlisga va kengashlarga saylov bo'ladi, munitsipal organlarga rahbariyat uchun bu prezident yoki prezident devoni tomonidan tayinlanadi. O'zbekistondagi hozirgi tizim shunday. Turkiyada esa shu mahalliy boshqaruv tizimlariga ham xalq saylaydi.
Nima uchun byulleten 1 metrli bo'lib ketdi?
Partiyalar ko'p, partiyalar soni ko'p. Partiya soni ochish u yerda nisbatan oson bo'lsa kerakki, odamlar shu o'zi tashabbus ko'rsatib turli xil partiyalar ilgari o'zini partiyalar orqali o'zini nomzodini olib chiqib, shunday mana shu musobaqa bo'ladi. O'zi respublikachilik g'oyasining poydevorlaridan biri shuki, bu musobaqa. Nimaning musobaqasi? G'oyalarning, dasturlarning musobaqasi ro'y beradi. Xuddi shu sportga o'xshab, turli xil musobaqalarda oxirida chempionlar g'olib bo'lganidek, kimning g'oyasi, dasturi ishonchliroq bo'lsa, o'sha yutib chiqadi.
Demak, ana o'sha misol uchun Istanbul shahri hokimligi lavozimi uchun bir necha partiya o'z nomzodini ko'rsatgan, ular ro'yxatga olingan va saylov komissiyasi ana o'sha nomzodlarni ism familiyasini sig'dirish kerak. Har bir nomzodni va shuning uchun 1 metrli byulleten bo'lib ketdi. Shundaymi?
Albatta shu shundoq. Bu hech qanaqangi cheklov yo'q, bir qog'ozga sig'imayapti deb partiyalarni yopib yuborishga ularning haqqi yo'q. Bunaqa o'zboshimchalik qilish olmaydi. Partiyalarni ro'yxatga olish, olmaslik masalasida qonun bor, qoida bor, protsedura bor. Shu qonun, qoida, protseduraga qarab ish tutishyaptimi? Yo'l ochiq siyosiy musobaqaga.
Prezident Erdo'g'onning Adolat va rivojlanish partiyasi, turkchasi Adalet va Kalkinma partiyasi, qisqartma nomi AK Parti. Shu AK Partini eslab qolaylik. Keyin ham shu suhbatimiz davomida shu iborani ishlatamiz. Demak, bu prezident Erdo'g'onni partiyasi. Bir hafta oldin Erdo'g'on Istanbulda o'tkazilgan ko'p ming kishilik saylovoldi mitingida o'z tarafdorlari oldida chiqish qildi. Nutq iroda etish oldidan xonandaga qo'shilib qo'shiq kuyladi. Erdo'g'on mitingga yig'ilganlarni saylovda faol ishtirok etib, AK partiyasi nomzodi Murod Qurum uchun ovoz berishga chaqirdi.
Bu she'ri bu CHP zulmundan 31 martda qurtarmamiz kerakyor. Bula varmiz? Ana kademe varmiz? Hanım kardeşlerim varmiz?
Kecha kungacha Istanbulda yirik megapolisni Jumhuriyat Xalq Partiyasi JHP a'zosi Ikrom Imomo'g'li boshqarib kelayotgandi. Dastlabki natijalarga qaraganda Ikrom Imomo'g'li o'z lavozimini saqlab qoldi, poytaxt Ankara ham JHP nazoratida qoldi. Ankara hokimi Mansur Yavash o'z vazifasida qolish uchun yetarli ovoz to'plagani aytilmoqda. Ankara shahrida saylovchilar ovoz berishning dastlabki natijalari e'lon qilinganidan keyingi kayfiyati aks etgan videoni ko'rdik. Saylovchilarning kayfiyati. Izmir, Antalya, Adana, Bursa kabi yirik shaharlarda nomzodi oldinda borayotgan muxolifatdagi Jumhuriyat Xalq Partiyasi saylovining dastlabki natijalariga ko'ra mamlakat bo'ylab 37.174% ovoz yig'ishga muvaffaq bo'lgan. Shu o'rinda JHP to'g'risida ikki og'iz ma'lumot ortiqchalik qilmas Jamshid. Qanday partiya bu?
Bu Jumhuriyatchilik xalq partiyasi, shu uning tarixi 1923-yilga boradi.
Mustafa Kamol Atatürk'ga borib taqaladigan partiya.
Shu Mustafa Atatürk, Kamol Atatürk boradigan partiya, u asos solgan bu partiyaga va hozir bu partiyaning siyosiy bir qandaydir bir shartli talqin beradigan bo'lsa, markazlashgan so'lchiroq deyishadi. Lekin men bu yerda ko'proq uning respublikachilikka shu g'oyasiga tayanganligiga qaratgan bo'lardim. Ya'ni shu bu Turkiya respublikasining poydevorida bo'lgan g'oyaga tayanib, bu shu eski shu bilan birga ancha katta tajribaga ega bo'lgan, ham siyosiy boshqaruvda ham siyosiy faoliyatda juda katta bir tajribaga ega bo'lgan partiya.
Kechagi saylovlar turkiyalik sharhlovchilar fikricha Jumhuriyat Xalq Partiyasining 89-yildagi mahalliy saylovlardan buyon erishgan eng yirik g'alabasi ekanini aytishyapti. Ko'rayotganimiz suratlarda Turkiyada 2014-2019 hamda kechagi saylov natijalari aks etgan. Qizil rang bilan JHP g'alaba qilgan mintaqalar ko'rsatilgan. Demak, yildan yilga Jumhuriyat Xalq Partiyasi yangi va yangi hududlarni egallayapti. Bu partiyaning muvaffaqiyati garovi nimada?
Xo'p, bu partiyaning muvaffaqiyatini ikkita manbadan ko'rish mumkin. Birinchisi, boshqa partiyaning uning muxolif bo'lgan, ya'ni unga qarama-qarshi bo'lgan partiyaning mag'lubiyati. Albatta, bu mag'lubiyatni o'zini foydasiga aylantira olish, bu birinchi manba. Bu mag'lubiyatga nima kiradi? Bu o'sha iqtisoddagi tanglik va zilzilaning natijalari. Albatta, zilzila bu tabiiy ofat, lekin bu tabiiy ofat bo'lishi tayin bo'lgan joyda qanchalik shu texnik, davlatning texnik nazorati sustligi va albatta shu joriy hokimiyatning zaifligini ko'rsatdi va iqtisodiy o'sha Erdo'g'on prezidentlik saylovida yutgandan keyin ham bir ishonarli bir kuchli bir iqtisodiy bir dastur ilgari sura olmaganligi va bu va bir qancha shu ichki siyosatdagi zaifliklar bu albatta jumhuriyatchilik partiyasini xalq partiyasiga uchun yutug'iga o'zini foydasiga ishlatadi bu narsani va boshqa omil boshqa manba Istanbulda va shu yirik shaharlarda ayniqsa Istanbuldagi shu ularning yuritgan faoliyatlari juda bir katta shu kanal bilan bog'liq bo'lgan investitsion mega loyihalarni ilgari surib mana shu loyihalar orqali shu turk xalqini mehrini qozona oldi. Chunki bu yerda shunaqa bir Turkiyada qoida bor ekan, qoida emas, endi bir shunaqa maqolga o'xshagan narsa, kim Istanbulda g'alaba qozonsa, butun Turkiyada g'alaba qozonadi degan prinsip. Bu nima uchun shunday?
Erdo'g'on o'zi bir ikki saylov oldin aytgan shu gapni. Qarang-da. Istanbuldaku, xo'p, hozircha endi 60-70% ovoz sanab bo'lingandan keyingi natijalarga tayanib gap qilyapmiz, lekin yutqizganini Erdo'g'onni o'zi ham tan oldi. Partiyasi yutqizib qo'yganini o'zi tan oldi va 100% ovozlar sanalgandan keyin ham mana shunday nisbat saqlanib qolsa kerak, Istanbulda aytaylik imom o'g'li bilan uni xarifi o'rtasidagi xariflari o'rtasidagi nima farq juda katta emas. Har holda u katta natija bilan yutgani yo'q. 50 dan ozginagina oshdi. Bir 52 ning atrofida hozircha. Lekin Ankarada 60% dan ko'proq ovoz oldi Mansur Yavaş. AK Parti vakili esa 35 ning atrofida qolib ketdi. Buni qanday tushunish mumkin?
Shu hozirgi aytib o'tganim, shu Jumhuriyatchilik partiyasi, Jumhuriyatchi xalq partiyasi juda ham bir unumli faoliyat yuritdi. Ular o'zini shu siyosiy jarayonida, shu siyosiy o'zlarini dasturlarini ilgari surayotganda shu joriy tizimning, joriy rejimning muammolari haqiga urg'u berib va o'zlari qanday dastur, qanday g'oyalar, qanday istiqbolni taqdim qila olishdi, ular albatta yutuqqa erisha olishdi. Ya'ni odamlarning ma'lum ma'noda shu qalblariga ega bo'la olishdi. Va bu yerda yana shu to'g'ri e'tibor beryapsiz. Bu yerda juda bir katta bir farq emas. Ankarada farq bor, to'g'ri, bu davlatning bir poytaxti, lekin boshqa umuman olganda juda bir xalq go'yoki bo'linib qolgandek ko'rinadi. Ya'ni eslasangiz, prezident ham Erdo'g'on ham prezidentlikda bir juda katta tafovut bilan g'alaba qozonmagan edi. G'alabasi juda bir sal ko'proq bo'lganidan. Bu nimani anglatadi? Bu men xalqning bo'linib ketganligi emas, balkim xalqning, bilasizmi, qandaydir bir umumiy siyosiy bir instinktlari shakllanganligi, tabiatan shu shakllanib tarbiya topganligi. Ya'ni biron bir partiyaga, biron bir rahbarga monopol hokimiyat, monopol ishonchni butkul berib qo'ymaslik. Misol uchun bu prezident shu Erdo'g'on g'olib bo'lgan bo'lsa, albatta parlamentda bir juda bir Erdo'g'onning partiyasi juda nufuzga ega bo'la olmasligi yoki shu munitsipal hokimiyatda unga muxolif bo'lgan siyosiy kuchlar g'alaba qozonishi, bu bilasizmi, Turkiya xalqining biron bitta partiyaga nimasi mutasib bo'lib ketishi emas, balki vaziyatni talqin qila bilib, vaziyatni ko'ra bilib, ana shunga qarab shu ovozini berish, mana shu ovozini taqdim qila bilish. Bu o'ta bir nozik narsa va shuning uchun siz kuzatyapsizmi deb so'raganingizda, men kuzatyapman, havas bilan kuzatyapman bu jarayonlarni.
Yana bitta jihatni aytish kerak, menimcha saylov madaniyati. Saylov madaniyati, mana kadrlarda ko'rdik, xalq dengizini ko'rib turibmiz. Buncha odamni ko'rmagan odam birdaniga shu kadrlardanoq televizorda ko'ryotib vahimaga tushib ketishi mumkin xalq dengizidan-da va shunday katta dengiz xalq, masalan, hozir ko'rganimiz AK Parti tarafdorlari, Erdo'g'on tarafdorlari va ertaga saylov tugab, natijalari e'lon qilinishi bilanoq shunday dengiz tan oladi va bu dengiz A nuqtadan B nuqtaga agar yuradigan bo'lsa, yo'lda hech narsa qoldirmasdan yuvib ketadigan, surib ketadigan dengiz, lekin shu surilmaydi, yuvulmaydı ve şu tan alış medeniyeti yan vardı Türkiye'de.
Tan alışını ostida bir asosan vardı. Tan olganda hatto o'zining kamchiligini, shu siyosiy harakatlar o'zining kamchiligini ustida ishlashni boshlaydi va shu bilan tarix tugab qolgani yo'q. Keyingi saylov bor, keyingi hal qiluvchi saylovlar bor bu. Shu 28-yildagi prezidentlik saylovi va keyinchalik yana bir necha yildan keyin shu munitsipal parlament saylovlari. Hayot bu bilan to'xtab qolgani yo'q. Mana shu narsa, shu mana shu ishonchim siz aytayotgan mana shu madaniyatni shakllantiradi. Umuman olganda shu Turkiya boshqa Yevropa mamlakatlariga solishtirganda bu siyosiy faolligi jihatdan menimcha ancha ilgari ko'rinadi. Shaxsan menga shunday ko'rinadi. Bu albatta juda ijobiy holat.
Mana hozir Jumhuriyat Xalq partiyasini g'alabasini sharhlar ekansiz, uning g'alabasi sabablarini aytar ekansiz, ayni paytda AK Partining Erdo'g'onning partiyasining mag'lubiyatini ham aytgan bo'ldingiz-da. Mana yillar o'tib, 20 yildan ortiqroq amalda bo'lgan bu partiya yillar o'tib, mana bugunga kelib obro'sini yo'qotib qo'ya yozganini ko'rib turibmiz. Obro'ga nima bilan erishgan edi bu partiya? Qanday g'oyalar bilan, qanday ideyalar bilan obro'ga erishuvdi?
Bu masalada nafaqat obro'ga men qaytaman. Obro'dan tashqari respublika xalqida, chin jumhuriyatchilik xalqida biron bir rahbardan toliqadi, charchiydi, o'zgarishini istaydi. Chunki uzoq muddatda biron bir rahbariyatda qolgan bir partiya siyosiy kuchlar albatta bundan baribir suiiste'mol qilib ularning unumdorligi tushib ketadi. Shuning uchun ham bor odamlar boshqa yuzlarni, boshqa chehralarni, boshqa kuchlarni ko'rgisi keladi. Bu bir masala. Endi savolingizga qaytaman. Qanday nima asosda qanday reputatsiya qozongan edi degan savolga javob. Erdo'g'on shu Istanbuldagi merlikka erishganda, aytib o'tganimizdek, Istanbul bu Turkiyaning qalbi. Bu Turkiya Istanbulni qalbini qozongan, butun Turkiyani qalbini qozona oladi. Chunki bu yerda juda katta pul, investitsiyalar, mablag'lar, talantlar jamlanmasi bu o'sha o'zini ko'rsata olgan prezidentlikka chiqa olish uchun. Lekin undan tashqari uning konservativ bir ya'ni muhofazakorlik g'oyalari ham ilgari bir bu katta imkoniyat berdi prezidentlik saylovi haqida gapiradigan bo'lsak. Nima uchun? Chunki biroz tarixga qaytaman, biroz
ijozat qiling.
Juda cho'zilib ketsa, mayli kesin gapimni. Otaturk, Kamol Mustafa Otaturk bu respublikaga asos solayotganda xalq va elitaning ongi sultonlik davrida sultonlik madaniyati shuuri bilan paydo bo'lgan shuur edi. Respublikachilik shuuri butunlay boshqacha. Bilyapsizmi? U jahon urushlari natijasida va bir qancha shu sultonliklarning xato siyosatlari natijasida bu davlat parokanda bo'lib, Turkiya davlatini ham o'zi yo'q bo'lib ketishi xavfi bor edi. Demak, bu respublikachilikda shu Otaturk va boshqa siyosiy elita shu yechim topdi. Lekin xalqni ongi bu sultonlik, podshohlik davrida shakllangan ongidi. Shuning uchun tez orada shiddat bilan intensiv darajada respublikaga aylantirish uchun radikal choralar ko'rgan edi. Albatta bu yerda inson huquqlari buzilishi, vijdon erkinliklari buzilishi, nihoyatda repressiv bir ishlar amalga oshirildi. Men hozir bu yerda yaxshi yoki yomon deyotganim yo'q, men bo'lgan narsani aytyapman.
Yo'q, mutlaqo kerakli suhbat, shu kerakli joyi mana shu nima bilamiz. O'z birinchidan bu Turkiyada bo'lgan saylovlarga nima uchun to'xtalayotganimizni ham aytsam, shu hozir siz aytayotgan narsalar kerakliligi bilinib qoladi-da. O'zbek jamiyati juda katta qiziqish bilan Turkiyadagi voqealarni kuzatadi. O'zbek jamiyatini bir qatlami ana o'sha Otaturkni yaxshi ko'ravermaydi, yumshoqroq aytganda. Va ana o'sha Otaturkni yaxshi ko'rmaydiganlar Erdo'g'onni yaxshi ko'radi va shuni sabablarini hozir aytayapsizki, mutlaqo kerakli gap. Marhamat.
Xo'p. Mana shu albatta bu jarayonlar xalqni respublikalashtirdi. U xalqqa u konservativ bo'ladimi, dindor bo'ladimi, sekular bo'ladimi, farqi yo'q. Ularni shu hozir o'zingiz aytdingiz, siyosiy madaniyat kirib keldi deb. Bu siyosiy madaniyat respublikachilik siyosiy madaniyati edi. Lekin shu bilan birga o'sha repressiv harakatlardan norozilik bor edi xalqda. misol uchun ro'molga qarshi chiqish, soqolga qarshi chiqish va boshqa turli xil mana shu radikal choralarga nisbatan o'ta norozilik kayfiyati kayfiyati vaziyatida Erdo'g'on umid berdi. Bo'ldi bu narsaga biz respublikamiz, biz shunaqa bir ham dunyoviy davlat qoidalariga, qonunlari asosida yashaydigan davlat, shuningdek o'z qadriyatlariga, qadimiy qadriyatlariga ega bo'lgan millat bu degan gapni albatta juda ko'pchilikning mehrini qozona oldi va mana shu ham iqtisodiy dasturlar loyihalariga tayangan holda ham mana shu muhofazakorlik qadriyatlariga biroz qaytish, ularga biroz jon berish nuqtai nazardan bu mehr qozona oldi va albatta obro' qozondi bu narsada.
Otaturk tarafdorlari birinchidan uni o'zi joriy etgan, keyin uni tarafdorlari joriy etgan cheklovlarni yumshatdi Erdo'g'on.
Shunday, albatta shunday. Yana bir juda qiziq joyga e'tibor berdingiz. O'zbeklarning ko'p oddiy shu o'zbeklarning Erdo'g'on haqidagi tasavvurlari go'yoki u Mustafa Kamol Otaturkka qarshi bo'lgan odamdek tasavvur qilishadi. Yo'q, bu ham ma'lum jihatdan Otaturkchi, kemalist u ham. Shuni unutib qo'yishadi. Bu Mustafa Otaturkka nisbatan bir juda bir salbiy gapni gapira olmaydi. Albatta unga juda bir qattiq bir qarshilik bo'ladi bu narsani aytsa, lekin u ham o'sha joriy qilingan respublika qonun qoidalar protseduralariga tayangan holda, mana shu o'zining qadriyatlariga tayangan holda o'zining siyosiy faoliyatini yuritdi va barcha minuslar, mag'lubiyatlar haqida gapirdik, lekin albatta ijobiy taraflar ham ko'p bu yerda. Tashqi siyosatda, muhofaza, ya'ni mudofa masalalarida va turli boshqa bir sohalarda, iqtisod sohalarida ham yutuqlari bor edi. Bu narsani tan olish kerak. Lirani, shu turk lirasini shu reforma qilinganligi, pul birligini reformalar va hokazo. Keyin albatta vaziyat to'xtab qolgani yo'q, o'zgarayotibdi. Covid, shu umumjahon moliyaviy inqiroz va hokazo boshqa jarayonlar albatta bu partiyaning ma'lum ma'noda nufuzini tushirdi. Chunki bu tabiiy jarayon, bu shunday bo'lishi ham kerak. Bu monopol saqlab qolish o'zi yaxshi emas bir partiya qo'lida.
Yana qarangda, mana Jumhuriyat Xalq partiyasi aftidan 2018 yil bo'ladigan prezident saylovida ham g'olib keladiganga o'xshab turibdi-da. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, hozir mana munitsipalitetlar asosiy hal qiluvchi shaharlar munitsipalitetlari Jumhuriyat Xalq partiyasi qo'liga o'tib ketdi. Mamlakat ham o'sha shu partiyani qo'liga o'tadigan bo'lsa, bu partiya hozir o'zbeklar e'tibor berayotgan jihatlarni qanday isloh qilishi mumkin?
Qarang, men o'ylaymanki, bu partiya, Jumhuriyat partiyasi haqida gapirayotgan bo'lsak, ular o'zlarining avvalgi tarixidan to'g'ri ibrat olishgan deb o'ylayman. Chunki ular deylik, shu 28-yilda prezidentlikni ham qo'lga kiritishdi deylik. Va shu munitsipal hokimiyatni mana ular qo'llarida ancha mana saqlab olishdi ham. Lekin shu muhofazakorlik, shu dindor qatlamga qarshi bir xurujlarni qiladi deb o'ylamayman. Chunki bu narsa u keyinchalik mag'lubiyatga olib keladi. O'shaning uchun bu eski bir daryoga ikki martalab kirib bo'lmaydi degan nuqtai nazardan, ya'ni u qilingan shu keskin choralarga o'zi nima desam ekan, ehtiyoj ham yo'q. Shuning uchun mabodo ular agarki shunaqangi bir iqtidorga kelishgan taqdirda ham, menimcha bir jiddiy bir shunaqa bu muhofazakorlik qadriyatlari nuqtai nazardan bir o'zgarishlar bo'ladi deb o'ylamayman. Chunki odamlar ko'proq bu yerda, bilasizmi, iqtisodga ko'proq urg'u berishyapti. Iqtisodiy holatga ko'proq urg'u berishyapti. Juda katta inflyatsiya sur'atlari, ishsizlik va hokazo muammolar birinchi galda turibdi. Shuning uchun odamlarni qadr qimmatiga tegib ketadigan narsalarda ular endi bunaqa ishni yuritishmaydi. Lekin hali bunga erta, biz hali aytishimiz. Ular shu prezidentlikni qozona olishi ham bu hali katta savol ostida. Chunki 4 yil ichida nimalar bo'lib ketmaydi. Men o'ylayman, hattoki Erdo'g'on yo'lini qilib yana shu shuncha muddatga ham o'zini ilgari surish yo'llarini qidirib qoladi deb o'ylayman.
Yo'q, ba'zi bayonotlariga qaraganda Erdo'g'on bo'ldi 18-yinchi yilgacha prezident bo'ladimi? Kechagi saylovni ham bir hafta oldingi bayonotida men uchun oxirgi saylovlar dedi har holda.
Endi biz siyosatda shunaqa, unda partiyadoshlar, xalq iltimos qilib chiqishdi, o'shaning uchun mamlakatni qutqarish uchun men qaytib kelaman deb ham qaytib kelaveradi. Bu siyosat bu. Boshqa iloji bo'lmasam bu partiya o'zini iqtidorda saqlab qolishi juda qiyin. Erdo'g'onsiz, Erdo'g'ondan tashqari boshqa biron bir tuzukroq lider ko'rinmayapti. Bu shu yerda mana shu muammo bor-da.
Endi bundan oldingi savolimga yana bir narsa shuki, o'sha demokratiyani demokratik qadriyatlarni saqlab qolish mexanizmi ham o'zini ichida-da, hokimiyatga kelgan yangi kuch radikal chora ko'ra olmaydi, chunki mutlaqo tarix sahifasidan supurilib ketish xavfi bor-da, keyingi keladigan kuch bilan, kuch tomonidan.
Bu kuch tomonidan albatta o'ziga ziyon qilib qo'yadi va boshqa yana bitta kuch bor. Hozir eng o'zimda qiziqish kuchayotgan kuch bu byurokratik tizim. Ko'zga ko'rinmaydigan, o'zini yuziga ega bo'lmagan, o'zi biron bir personalizatsiya bo'lmagan bir amaldorlar, mansabdorlar sinfi. Bu juda bir qiziq. Ko'pincha biz umuman demokratik, zamonaviy demokratik davlatlarda kuzatiladigan narsa, chunki u yoki bu partiya iqtidorga kelgani bilan uning keyingi ishi, keyingi kurashi joriy ishlab turgan shu apparat, ya'ni byurokratik apparat bilan olib boradigan ishi. Ko'p siyosiy qarorlarni chetga surib qo'yadigan,
amalga oshiradigan ham, sabotaj qiladigan ham ana o'sha byurokratiya, to'g'ri. To'g'ri.
Shunga ham bir e'tibor berish kerak bo'ladi. Bir plus tomoni ham shuki, shu radikal choralarga yo'l qo'ymaydi, lekin o'ziga yarasha minus tomoni ham bor. Bu ham bir qiziq jihat, bu endi hozir boshqa mavzuga kirishib ketishimiz mumkin.
Xo'p, bu Ozod Nazar, Jamshid Muslimov bilan gaplashyapman. Turkiyaliklar mahalliy boshqaruv organlariga saylovlarda ovoz berayotgan bir paytda o'zbekistonliklar tashabbusli byudjet loyihalari uchun ovoz bermoqda. Jamshid, dastlab mahalliy ehtiyojlarni qondirishning bu usuli joriy etilganda shaxsan men yaxshi tashabbus deb suyunganman. Sizchi, dastlab qanday fikrda bo'lgansiz? Bejiz dastlabki fikringizni so'ramayapman, chunki hozirgi pozitsiyangizdan xabarim bor. U haqda biroz keyinroq aytasiz. Dastlabchisini ayting.
Endi men kasbim bo'yicha iqtisodchi va davlat moliyasi bo'yicha mutaxassisman, magistrlik ishim ham shu byudjet sohasida bo'lgan va shu byudjet boshqarmasida ham ishlaganman, Toshkent shaharining byudjet boshqarmasida. Byudjet nima, uning nazariy va amaliy jihatlaridan mening xabarim bor. Shu bilimlarimga tayangan holda bunga nisbatan salbiy munosabatda bo'lganman boshidan.
Boshidan og'a?
Ha, albatta.
Ya endi aholi masalan mahalla o'zini mahallasini obodonchiligi uchun har bir mahallada yashayotgan har bir fuqaro ishtirok etishi nimasi yomon? Men shu nuqtai nazardan yaxshi deganman o'zimcha.
Bu nuqtai nazaringizda jon bor. Agarki shu mahalla byudjeti, shu mahalliy byudjet haqida gap ketayotgan bo'lsa va o'sha hududning kengashi o'zini ishini eplay olmayotgan bo'lsa, mahalliy ishlar uchun qandaydir bir musobaqa bo'lishi mumkin, lekin ovozlarni sotib olish masalasida emas-da. Bundan tashqari mahalliy ahamiyatga emas, respublikan umummilliy ahamiyatga ega bo'lgan narsalar ham, shifoxonalar ham, shu ta'lim muassasalari ham open byudjetga chiqib ketishi, bu nima bu? Bu open byudjetga ehtiyoj bo'lishi mumkin, agarki shu mahalliy kengashlar o'zini funksiyasini bajara olmayotgan bo'lsa. Endi o'zini funksiyasini isloq qilish yo'lidagi bunaqangi yo'lga o'tib ketish. Yana bitta jihati bor, byudjet prinsipiga qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston davlat tizimiga qarash kerak-da. O'zbekiston unitar davlat. Unitar davlat degani federal davlat emas, ya'ni mahalliy hududlarda o'ziga xos bir avtonomlik mavjud emas. Byudjet, bitta byudjet bor. Bitta respublikan byudjet, bitta qozon bor. Uni viloyatlar, shahar, tuman byudjetlari deyilgani shunchaki kesim bu. Bu kesimga ajratilgan jadval. Bar markazdan turib hammasini bir qalam bilan o'chirib, to'g'rilab bir narsalar qilib tashlayveradi Moliya vazirligidan turib. Misol uchun, bu juda ham bir muhim narsa.
Shu muhim narsani respublikachilikni, o'sha unitar davlatchilikni mavzusini birozdan keyin gaplashaylik. Men aytdim, boshida suyundim bu open budjetga deb, keyin sekin-sekin meni ham hafsalam soviy boshladi, chunki bu qandaydir bir tushunarsiz holatga yetib keldi. Keling, shu kundagi open budjet ajab savdolarni tomosha qilaylik. Tashabbuschilar guruhlari o'z loyihasi uchun ovoz yig'ishning yangi va yangi usullarini o'ylab topishga urinyapti. Lekin yangi va yangi xilma-xil usullarning hammasi borib, ovoz sotib olish usuliga taqalmoqda. Kecha Dildora Olimjonova degan Facebook xon open budget haqida qo'ygan postni o'qiymiz.
Open budgetingdan aylanay. Sharxonga boruvdim. Bozorda markazda bitta ovozga ikkita yog, yoki 20 ming deb baqirib, mashinani bagajiga yog'larni to'ldirib olib ayollar o'tiribdi. Qo'rqmasdan 20 mingga ovoz berdim. Ovoz berib anjanga kelsam, betda 30 ming deyapti.
Sharxondagi Andijon viloyatidagi Shahrixon shahri, Ozodbek Nazarbekov tug'ilgan yurt. Ovoz uchun yog' berilish haqidagi gap birinchi marta bo'lmayotgani uchun bu gapga to'liq ishondim. Biroq hozir ko'radiganimiz videodagi gap hazil yoki chinligi noaniq. Videoni Facebookdagi Poraxo'r o'z sahifasidan oldim.
Bitta ovozga bitta nechta bir 930 qo'yilyapti. Bu hazil. Hozirlar. Bitta ovozga javob bugunga. Kechgacha.
Mingta ovozga bitta Nexia deyapti, lekin bu video qayerda olingani aytilmagan. Xo'p, mayli, bu videodagi gap hazil ham bo'lsin. Biroq bir ovoz uchun 20-30 mingdan sarflanayotgani bor gap. Qayerdan olinyapti o'sha pullar, taxminingiz bormi?
Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, endi shaxsiydan ko'pincha yozishadi va ijtimoiy tarmoqlarda men kuzatishim bo'yicha shu mahalla agar o'zini ko'chasiga asfalt o'tkazmoqchi bo'lsa, shu mahalla faollari shu aholidan pul yig'ib shu narsaga investitsiya qilishyapti, ya'ni ovozlarni sotib olishga. Endi boshqa yana bir gaplar bor, bu yerda korrupsion sxema ham bor. U yoki bu tashkilot o'zini xizmatini sotish uchun, ya'ni shu shartnomani yutish uchun ma'lum bir pul tikyapti, shu pul orqali bu ovozlarni sotib olyapti va oxir oqibatda o'zini pudrat shartnomasiga ega bo'ladi degan gaplar ham bor. Endi men uni tasdiqlaydigan meni qo'limda fakt yo'q. Umuman olganda nima bo'lganda ham ovoz sotib olish bu juda yomon narsa, bu on korrupsiyasi. Mana Sarvar aka, siz plus tomonini aytdingiz, shu mahalliy hal bo'lmayotgan muammolar hal bo'lyapti-ku degan jihat, bu anchadan bir bu gap bor. Yana bir argumentni aytishyapti. Ayniqsa Twitterda o'qimishli odamlarning ichidan chiqayotgan gap, go'yoki bu odamlarda demokratik madaniyatni hosil qilarmish. Men shunga yoqamni ushladim shu gapga. Ya'ni o'zini
yoqangizni ushlasangiz ham aytay, menda ham shunday fikr yo'q emasdi-da, to'g'risi.
Keling, shu joyga to'xtalaylik. Ovozini qadrlaydi va ovozini sotib oladi. Demak, ovozini sotib olish degani bu on korrupsiyasi. Mana korrupsioner.
Yo'q, men unisini aytmadim-u, lekin umuman umumiy ishga jalb etilish, umumiy ishga kirishish nuqtai nazardan aytdim, demokratik madaniyati.
Yaxshi maqsad, qachondan bir yaxshi maqsad korrupsiyani oqlaydi. Yaxshi maqsad, har doim poraxo'r ham yaxshi maqsad bilan pora oladi, misol uchun.
Yo'q, meni yondashuvimda korrupsiya yo'q edi.
Men aytayapman, bu korrupsiya, Sarvar aka. Siz korrupsiya deganingizda shu oldi berdi, shu shartnoma orqali, men on korrupsiyasi haqida gapiryapman. Hozir tushuntirib beraman nima demoqchi bo'lganim. Yana shu respublikachilik madaniyatiga qaytadigan bo'lsak, uning poydevorida musobaqa yotadi deb aytdim. Uni qadimgi so'z bilan agora deydi. Musobaqa nima degani? Kimki o'zini g'oyasi, dasturi, umum manfaat uchun dasturini ishonchli tarzda taqdim eta ola bilsa, o'sha ovoz yutadi. Va bu umumiy manfaat bo'lishi mumkin. Deylik, bizning ko'chamizga, mana shu hududimizga asfalt qilsak, boshqa ko'chalar uchun ham foydali bo'ladi, chunki bu ko'cha bozorga yetaklaydi. Bozor qancha yaxshi rivojlansa, hamma uchun foyda bo'ladi deb iqtisodiy umumiy manfaat bo'lishi mumkin. Yoki qadriyatga murojaat qilinishi mumkin. Mana bu yerda hospis bor. Bu bizga hech qanaqangi iqtisodiy manfaat bermaydi, lekin insoniyat odamgarchilik nuqtai nazardan bunga pul ajratish kerak, bu shu dasturda bo'lish kerak, byudjet ajratilish kerak deb chiqadi. Bu qadriyatga murojaat bo'ladi. Yoki biz hamma ko'chasi zo'r asfalt qilingan, bitta bizning holatimiz yomon. Shu umumiy qozondan haqqimiz bor deb ishontir olsam, demak bu demak qandaydir bir odamgarchilikka, fuqarolikka murojaat bu yerda. Endi qarang, agarki aytsaki, men ovozni shu byudjetga ega chiqdim, mening g'oyam o'tish kerak, chunki men ovozlarni ko'proq sotib oldim deyish, bu plutokratiya, bu oligarxiya dinga ham olib keladi. Kimning puli ko'proq bo'lsa, kim shustriroq bo'lsa, o'sha odamlarini ochiqchasiga sotib oladi. Ya'ni shu korrupsiyadagi masalasiga qaytadigan bo'lsak, korrupsioner pora oldi, berdi qilganda o'zi uchun istisno qilib, umuman olganda bu narsa yomon ishligini biladi. Lekin o'ziga turli bahonalar bilan ratsionalizatsiya qilib oqlaydi. A bu sharoitda esa bu narsa normalizatsiya qilinyapti. Tushunyapsizmi? Bu korrupsiya ongi deb men shu narsani aytayapman. Bu nimaga olib keladi? Buni oxir oqibati ertaga mahalliy saylovlar bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunaqangi qing'ir ishlar yo'lga tutiladi va odamlarning ongida bu normal holat bo'lib tasavvur bo'laveradi. Va undan tashqari qana qilib ovoz oldi berdisi bilan mashg'ul bo'lgan odam va shu narsa normal degan odam qana qilib bu hozir ijroda o'tirgan rahbarlarga korrupsiya haqida vazxonlik qila oladi bundan keyin, mana shu ishidan keyin. Yani qarib boshqa tanqid qilyapsan, yechim bermayapsan deb yurishadi.
Yo, yechim ham gaplashamiz. Yechimni hozir gaplashamizda, mana siz hozir mutlaqo ana o'sha falsafiy yondashdingiz, ilmiy yondashdingiz, lekin hamma kulyapti. Hamma kulyapti, ko'rib turibmiz tarmoqlarda. Rassomlar ham kulyapti, masalan, karikatura qilishyapti, satir va yumor obyektiga aylanib qoldi tashabbusli byudjet. Keyingi kunlarda bir necha karikaturaga ham ko'zim tushdi. Mana o'sha karikaturalardan birini ko'rib turibmiz. Qandaydir viloyatni go'yoki bir viloyatni hokimligi va 93 yilda hamma paxta ekayotgan degan yozi ilingan bo'lsa, shu kunda hamma tashabbusli byudjetga imzo yozishga ketgan degan gapda. Mana endi ana o'sha yechim masalasi. O'zi aslida men bu tashabbusli byudjet degan narsa bo'lmasa ham bilamanki, xalq deputatlari kengashlari qiladigan ish edi bu o'zi aslida. Ijroiya hokimiyat rahbarini o'tkazib qo'yib, lekin u o'tiradigan odam O'zbekiston sharoitida ham deputatlarni boshlig'ida, shunisi qiziq. Har holda bir tomonda ijroiya hokimiyat, ikkinchi tomonda xalq vakillari, o'sha deputatlar va talashib, tortishib, maslahatlashib, o'sha tumanga bo'lingan pulni birinchi navbatda nimalarga sarflashimiz kerak degan masalani hal qilishib, ana o'shandan keyin moliyalashtirish boshlanish kerak edi. O'zi aslida shu edi. Lekin nima uchun buni joriy qilishdi o'pin byudjetni? Nimanidir o'ylashgandir-ku shu g'oyani ilgari suruvchilar.
Endi nimani o'ylashganligini men bilmayman. Nimani qayerdadir bir shunaqa tajriba bo'lgan, keyin shu narsani qilib ko'raylik deb shu narsani bir ilgari surishgan. Har doim bo'ladi, shunaqa ezgu niyat, maqsad bilan boshlanadi, lekin yaxshi bir farosat ishlatilmagan shu narsani o'ylashayotganda, shu narsani taqdim qilishayotganda bu nimaga aylanib ketish mumkinligini ham o'ylashmagan. Ovoz men hayron bo'layotgan narsam, xo'p, mayli, birinchi loyiha pilot loyihasi de plus minus ishlar bo'ladi. Ya'ni har doim ham bir muvaffaqiyatli bo'lmaydi, kamchiliklar bo'ladi. Keyingi safarlarda bu kamchiliklarni tuzatish mumkin. E'tibor beradigan bo'lsangiz, eng shu e'tibor, ya'ni eng dahshatli narsa, eng shu qing'ir narsa bu ovozlarni oldi sotisi bo'lgan narsaga qarshi hech qanaqangi bir mexanizm yo'q, qarshi hech qanaqa chora ko'rilmayapti. Bu narsa normal deb qaralyapti. Men shu narsa meni qo'rqitadi. Men o'ylaymanki, real siyosiy islohot qilmaslik uchun siyosiy qila olmayotgan yoki shunga nisbatan siyosiy iroda bo'lmaganligi uchun real islohotlar haqida bunaqangi yo'lni o'ylab topishgan deb o'ylayapman. Chunki endi hozir biz kengash deputatlarining ishi, oliy majlis deputatlarining ishi deyapmiz-da, go'yoki ayb deputatlardagina deb qo'yganda ham bir masala bo'lyapti. Lekin eslaylik, shu byudjet muhokamasida adashmasam yoki qonun yoki byudjet muhokamasida Kusherbayev so'zini ham so'z berishmadi, mikrofonni yoqishmadi. Bor edi, turib ketib qoldi bu. Endi qanchalik to'g'ri bo'ldi, noto'g'ri bo'ldi ketganligi boshqa masala, lekin deputatlarni og'zini ochirishmaydi. O'zi deputatlikka qanaqa odamlar kirganligini ham, kimlar o'tirganligini ham bilamiz. To'g'ri, ularda ham bir bu masalada katta savol bor. Xullas, hamma narsa aylanib kelib siyosiy islohotlarga, siyosiy islohotning yo'qligiga. Endi qarangda, tibbiy tizimdagi muammo bor degani bu mosh tabiblarni tizimini joriy qilish degani emas-da. Yoki bu sudlardagi muammolar bor degani linch sudini, olomon sudini yoki choyxona razborka sudlariga yo'l ochish kerak degani emas-ku. Xo'p, shu kengashlar yaxshi ishlamayapti, oliy shu byudjet funksiyalari yaxshi ishlamayapti. Ularni tuzatish o'rniga bunaqangi ovozlarni oldi berdi sotish narsalari bu maynavozchilik-da bu. Bu xuddi o'sha sudlar yaxshi ishlamayapti deb choyxona razborkalariga bir qandaydir vakolat berganga o'xshagan narsa. Bu sog'lom narsa emas bu.
Siz aytyapsiz, choyxonalarga ruxsat berishga o'xshagan narsa deyapsiz, lekin masalan mana oilalar masalasini ham topshirib qo'ygan-ku, ajrashtirmaysan degan.
Kimni ajrashtirmaysan?
Yo'q, xotin-qizlar vakillari, mahalla qo'mitasi, o'sha 7-lik hammasi u hokimlar o'zlari aralashyapti. Masalan, mana yaqinda xuddi shunga o'xshagan masala bu, kishini er-xotin o'rtasidagi masalani yoki er-xotin va psixolog qilish kerak bo'lgan ishni ana o'sha mahalla faollariga topshirib qo'yishganda, go'yoki shu bilan o'zbek oilasi saqlanib qoladi deganday. Nima qilish kerak? Bu open byudjetda closed byudjet qilish kerakmi, yopish kerakmi?
Yana shu biz aslimizga qaytaylik. Biz o'zimizni nima deb nomladik? Konstitutsion, demokratik, respublikan davlat. Qanday ko'rinayotgan bo'lsak, shundoq bo'lishga harakat qilish kerak. Mana shu tayyor institutlar, muassasalarni jonlantirib ishlatish kerak. Agarki bu narsani hal qilish faqat bitta shu ikkita odamni qo'lida, kimnidir shu deylik, prezident deylik, prezidentning siyosiy irodasini qo'lida deydigan bo'lsa, ishontiradigan odamlar kirib gapirsin, tushuntirsin, bu haqda bong urish kerak. Men oddiy odamlarni bu narsani tushunmayotganligidan men xafa emasman. Men ko'proq xafa bo'layotgan narsam ayniqsa Twitterda ko'rindi, o'zini o'qimishli, bilimdon, erudit, iqtisodchi, ijtimoiy bir faol, chet tillar, kazo-kazolarda o'qib kelgan, ishlab kelgan odamlar shu narsani tushunmayotganligini ko'rib, ziyoli qatlamni ahvolini ko'rib, men o'shanda men juda bir hayratga tushdim-da. Yana o'sha gapga qaytay, odamlar demokratiyaga o'rganadi shu asosda deyapti-da. Go'yoki odam buni ostida yotadigan mifologiyami? Odamlar demokratiyaga tayyor emas degan gap yotibdi bu yerda. Bu narsani men 91 yildan beri eshitaman. Hech bir tayyor emas. Bu prezident ovoz berishga tayyor, referendumga tayyor, mahalliy deputatlarni yoki umumiy respublika oliy majlisga deputatlarni saylashga tayyor, lekin hokimlarni saylashga tayyor emas. Bu nima degani, bu tayyor emas, endi
o'rganadi.
Bu bilim bor.
Ming yil monarxiyada yashagan turklar tayyor bo'lib qoldi-ku. Tayyor edi-ku.
Mana qarang-da, bilmaydi deyapti-da. Bilim masalasida mana plus bilim bor, biladi. Nol bor, bilmaydi. Minus bilim bor, noto'g'ri narsani biladi. Noto'g'ri narsani to'g'ri deb biladi. Illyuziya deydi. Nol xavfli emas, o'rganib ketadi. Bu o'rganadi, biladi. Keyin bizning xalqimiz bilishadi, men o'ylamayman demokratiyaga tayyor emas deb. Lekin yomon narsa, demokratiya deganda shu saylovlar ovoz masalasida butkul noto'g'ri tasavvur berilyapti. Men mana shu narsani ong korrupsiyasi deb aytaman. Men aytamanki, open budget bu ongni, xalq aholi ongini korrupsiyalaydigan jarayon bu.
Yana bir mavzu. e'tibor bergan bo'lsangiz, ortda qolgan oyning o'rtasida statistika agentligi O'zbekistonda 2024-yilning yanvar-fevral oylarida 137,457 chaqaloq tug'ilgani, bu 23-yilning tegishli davriga nisbatan 631 nafarga yoki 2.6% kam ekanligi haqida ma'lumot tarqatgan edi. Bu e'tibor qaratishga arziydigan farqmi yoki 2.6 katta ko'rsatkich emasmi?
Endi men demograf emasman, qanchalik buni ta'siri davom etadi va bu qancha bu sur'at o'sib boradi, men aniq ilmiy jihatdan men ayta olmayman, lekin o'ylaymanki, shu tug'ilish sur'atlari kamayib borsa kerak deb o'ylayman. Bu endi boshlang'ich nuqta bo'lsa kerak, chunki iqtisodiy muammolar kechirasiz, iqtisodiy muammolar, vaziyat, ijtimoiy tanglik vaqtida tug'ilish kamayadi, kamaysa kerak. Bu tabiiy jarayon deb o'ylayman.
Men bejiz yarim oy oldingi yangilikni hozir eslaganim yo'q, chunki saytimizda bir so'rov o'tkazgan edik statistika agentligining tug'ilish kamayganiga oid xabariga o'quvchilarimizning munosabatini bilish uchun saytimizda so'rov e'lon qilganmiz. Keling, natijalarni ko'raylik.
O'zbekistonda tug'ilish kamaydi. Sizningcha nima uchun? Suyunchi puli kamaydi 2%. Turmush darajasi pasaydi 70%. Ajralish ko'paydi 18%. Boshqa sabab 11%.
Endi suyunchi puli yo'q, bugundan 1-apreldan kamaydi. Faqat birinchi farzand uchun beriladigan bo'ldi. Qolgan farzandlar 2-chi, 3-chi va boshqalar uchun ijtimoiy himoya reyestrida turgan bo'lish kerak. Ya'ni o'sha chaqaloqni dunyoga keltirgan ota-ona. Jamshid, mana natijalarni ko'rdik. Siz qanday saqlagan bo'lardingiz bu natijalarni? O'sha 70% so'rovda qatnashganlarning 70%i turmush darajasi pasayib ketdi deya.
Men bu fikrga qo'shilaman va o'ylaymanki, aynan mana shu narsa kamaytirgan. Ya'ni bu yerda yana umid degan narsa bor-da edi. Oldingi nima turmush sharoit zo'rmidiki, shu o'sib borayotgan edi degan bir yaxshi qarshi argument berish mumkin. Lekin o'sha 2000-yillar, 90-yillar, 2000-yillarda odamlarda qandaydir bir ko'tarinki bir umid bo'lgan, kelajak haqida juda yangi paydo bo'lgan, mustaqil paydo bo'lgan respublika kelajagimiz porloq. Mana bir to'g'ri, hozirgi muammolar bor, lekin bu yog'i yaxshi bo'lib ketadi degan gaplarni ishongan avlod keyingi avlodni tug'dirdi. Endi hozir yangi paydo bo'lgan avlod, bu yoshlar endi bu yangi shu va'dalarga, berilayotgan va'dalarga ishonishmaydi, chunki orqaga qarashdi, nimalar o'zgaryapti, nimalar bo'layapti, ko'rinyapti va kelin oldingi istiqbolga qarasa qopqorong'ulik, hech narsa ko'rinmayapti va albatta buning natijasida o'zining hayotini, oilaviy hayotini o'ylab rejalay boshlaydi.
Rahmat Jamshid. Kunning ba'zi javob talab savollarini bugun tahlilchi Jamshid Muslimovga berdim. Jamshid, katta rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Sankt-Peterburg sudi shu haftaning o'zida 418 nafar xorij fuqarosini deportatsiya qilish to'g'risida qaror chiqardi, yana 48 nafariga mamlakatni tark etishni tayinladi. Bu haqda Sankt-Peterburg sudi matbuot kotibi Dariya Lebedeva ma'lum qildi. Rossiya kuch ishlatar tuzilmalari yo'llarda avtomashinalarni to'xtatib tekshiruvdan o'tkazmoqda, shubhali shaxslarni hibsga olmoqda. Boshqa shaharlarda ham reydlar davom etmoqda. Xususan Rossiya davlat axborot agentliklari Dog'iston janubida aksi terror operatsiyasi doirasida 3 kishi qo'lga olinganini ma'lum qildi. Qo'mitaning xabariga ko'ra, Rossiya federal xavfsizlik xizmati maxsus kuchlari Maxachqala va Kaspiysk shaharlarida reydlar o'tkazib, bir necha gumon qilingan shaxslarni qo'lga olgan. Rossiyada qurilish, ko'cha tozalash, chakana savdo va umumiy ovqatlanish sohasida millionlab Markaziy Osiyolik mehnat muhojiri mehnat qiladi. terrorchilik hurujidan so'ng mamlakatda ksenofobiya va muhojirlarga bosimlar ortib ketdi. Shu bois aksar tojikistonlik mehnat muhojirlari o'zlariga nisbatan hujumdan qo'rqib, o'z xohishi bilan Rossiyani tark etayotgani ham kuzatilmoqda. 22 mart kuni Krokus City Hall konsert zalida bo'lgan teraktda 140 dan ortiq odam o'ldi, yuzlab odam jarohatlandi. Rossiya tergov idoralari voqealarda Tojikistonning 4 fuqarosi Dalirjon Mirzoyev, Said Akram Rajabalzoda, Shamsiddin Faridoni va Muhammad Sobir Fayzov bevosita ishtirok etgan deb hisoblamoqda. 32 yoshli Dalirjon Mirzoyevning otasi ilgari boshqa o'g'li Ravshanjon terrorizmda gumon qilinib qidiruvga berilganini aytadi. U 2016 yilda Suriyaga urushga ketganicha bedarak ketgan oilasi u allaqachon o'lgan deb o'ylamoqda.
Lekin Dalirjon akasi Ravshanjonni hech qachon xushlamagan. Ishonchim komil, u bu ishni qilmagan, ya'ni odamlarni otmagan. Bu qo'lidan kelmaydi. U avtomatni to'g'ri ushlashni ham bilmaydi. Armiyada xizmat qilmagan.
32 yoshli Dalirjon Dushanba chekasidagi Rudakiy tumanidan chiqqan Rossiya tergov idorasi uni teraktning bevosita ishtirokchilaridan biri deb hisoblamoqda. Mirzoyev sudga boshqa 4 gumonlanuvchi singari kaltak va qiynoq izlari bilan olib kelindi. Uning bo'ynida yelim xalta qiyqimlarini ko'rish mumkin edi. Faollar uning boshiga yelim xalta kiydirib bo'g'ishganini taxmin qilmoqda. Otasining aytishicha, Dalirjon 2023 yilda Rossiyaga ketgan va taksi haydab pul topgan. U onasi bilan so'nggi bor 20 mart kuni telefonda gaplashgan. 20 martda onasiga qo'ng'iroq qilib, ishlarimning mazasi yo'q. 24 mart kuni uyga qaytaman debdi. Uning gap so'zlarida shubhalik hech bir narsani sezmagandek deydi otasi. Ozodlik jurnalistlari Dalirjonning akasi Ravshanjon Mirzoyev ismini Tojikistonda qidirilayotgan shaxslar ro'yxatidan topishdi. Ozodlik manbasiga ko'ra 4 yil muqaddam uning o'lgani haqida xabar kelgan. Ravshanjon jasadi o'sha paytlar IShID nazoratida bo'lgan Suriya yoki Iroqda qolib ketgani taxmin qilinmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin muddatli harbiy xizmatga bahorgi chaqiriq to'g'risida farmon imzoladi. Chaqiriq 1 apreldan 15 iyulgacha davom etadi. Huquqiy axborot portalida e'lon qilingan hujjatga ko'ra 150 ming kishini xizmatga chaqirish rejalashtirilmoqda. Yangi qoidaga ko'ra 1 yanvardan boshlab 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan shaxslar harbiy xizmatga chaqirilishi kerak. Xizmat davri 1 yilni tashkil qiladi. Rasmiy qaydlarga ko'ra o'tgan kuzgi chaqiriq doirasida 130 ming askar muddatli harbiy xizmatga qabul qilingan. 2022 yil oktyabrda armiyaga chaqiriq kechiktirilgan edi. Ammo 2024 yilgi bahorgi chaqiriq reja bo'yicha boshlandi. Ayrim fikrlarga ko'ra bu hukumat yangi safarbarlik e'lon qilmoqchi emasligini anglatishi mumkin. Mahkumlar Ukrainaga qarshi urushga yollanayotgani manzarasida Rossiyada qamoqxonalar yopilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada bugungi kunda 400 minggacha odam qamoqda. 21 mart kuni Krasnoyarsk o'lkasi inson huquqlari bo'yicha vakili Mark Denisov joriy yilda kamida 2 mahalliy axloq tuzatish muassasasi yopilishi haqida bayonot bergan. Joriy yilda qator muassasalar yopiladi, jumladan bizning o'lkamizda ham. Bular orasida eng nomi chiqqanlari Areysk va Gromadeyskdagi qamoqxonalardir, dedi Denisov. 2023 yilda Vladimir Putin ozodlikdan mahrum etilgan shaxslarni shartnoma bo'yicha harbiy xizmatga qabul qilishga doir qonunni imzolagan. Bu Rossiya qamoqxonalari bo'shab qolayotganining yana bir omilidir, dedi Rus Sijash fond rahbari Olga Romanova. Rossiya yakshanba kuni Ukraina energetika tuzilmasi mudofa sanoat obyektlariga hujum qilganini ma'lum qildi. Rossiya mudofa vazirligiga ko'ra, rus qo'shinlari Avdiivka va Kupyansk yo'nalishlarida Ukrainaning 10 ortiq hujumini qaytargan. Shuningdek, Ukrainaning 3 Su-25 samolyoti yo'q qilindi, 1 dron sexi hamda Ukraina harbiy texnikasi va shaxsiy tarkibi joylashgan 126 ta hududga zarba berildi, deyiladi Rossiya mudofa vazirligi hisobotida. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham kundalik hisobotini e'lon qildi. Ushbu hisobotda aytilishicha, so'nggi 24 soat ichida front chizig'ida 49 ta to'qnashuv sodir bo'lgan. Ukraina armiyasi rus harbiy xizmatchilari va texnikasi joylashgan pozitsiyalarga zarba berganini bildirmoqda. Qolaversa, Ukraina havo hujumidan mudofa kuchlari Rossiyaning 9 ta qanotli raketasi va 9 ta dronini urib tushirganini ma'lum qilmoqda. Ozodlik urush sharoitida tomonlar bergan bu ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tekshirish imkoniyatiga ega bo'lmayotir. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyev viloyati Rossiya qo'shinlaridan ozod etilganining 2 yilligi munosabati bilan Buchaga bordi. Zelenskiy nutqini Rossiya bilan urushda qurbon bo'lganlar xotirasiga 1 daqiqalik sukut saqlash bilan boshladi.
Bu urush bundan keyin hech kim boshqalarga zug'um qilishga jur'at etmasligi uchun olib borilmoqda. Bizning askarlar Rossiya qo'shinlarini Bucha, Irpin, Borodyanka, butun Kiyev viloyatidan, keyin esa Sumi va Chernigov viloyatlaridan quvib chiqarganida hamma bu Ukrainaning jasorati va adolatning tantanasi ekanini ko'rdi.
Ukraina harbiylari 2022 yil mart oyi oxirida Kiyev tashqarisidagi Irpin va Bucha shaharlarini rus qo'shinlaridan qaytarib olgan edi. Fransiya Xitoy Ukraina masalasida Rossiyaga ishora yuborishini kutmoqda. Bu haqda Fransiya tashqi ishlar vaziri Stefan Sejourne xitoylik hamkasbi bilan uchrashuvdan keyin ma'lum qildi.
Fransiya Shimoliy Koreya va Eronning Rossiyaga ballistik raketalar yetkazib berayotganiga xavotir bilan qaraydi. Bu eskalatsiyani yanada kuchaytiradi. Ukraina suvereniteti va hududi yaxlitligi bilan bir qatorda xalqaro tartib ham xavf ostida.
Fransiya va Xitoy so'nggi yillarda aloqalarni mustahkamlashga intilmoqda. Fevral oyida Parijga tashrifi chog'ida Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi prezident Emmanuel Macronga Pekin Fransiyaning mustaqil pozitsiyasini qadrlashini aytgan edi. Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi bosh boshqarmasiga qarashli 29155 harbiy qism xodimlari, Amerika diplomatlari, mulozimlar va razvedkachilarga Havana sindromini qo'zg'atuvchi maxfiy qurol bilan ta'sir o'tkazgan bo'lishi mumkin. Insider Spiegel jurnali hamda CBS News telekanalining 60 daqiqa ko'rsatuvi tomonidan hamkorlikda o'tkazilgan surishtiruv mualliflari shunday xulosaga kelishdi. Havana sindromi Kuba poytaxtida yuz bergan sirli voqealarga ishorat o'laroq shunday nom olgan. 2016 yil oxirlarida amerikalik diplomatlar kuchli bosh og'rig'i, ko'ngil aynishi, holsizlik, tana a'zolari harakatida uyg'unlik buzilishi va eshitish qobiliyati yomonlashuvidan shikoyat qila boshlaydi. 2018 yilda xuddi shunday simptomlar Xitoydagi AQSh konsulligi xodimlarida ham ko'rinadi. 2021 yilning aprel oyi oxirlarida CNN telekanali yana ikki o'xshash holat AQSh hududida qayd etilganini xabar qilgandi. CBS reportajida 2023 yil NATOning Litvada o'tgan sammiti chog'ida shunday voqealar takrorlangani haqida so'z boradi. Jurnalistlar hujumga uchragan diplomatlarga zarur yordam ko'rsatilmagani, chunki ularning shikoyatlari asab buzilishiga yo'yilganini ta'kidlashmoqda. Surishtiruv mualliflariga ko'ra, GRU akustik qurol qo'llaganini tasdiqlovchi to'g'ridan-to'g'ri dalil yo'q, ammo endi AQSh hukumati Havana sindromiga munosabatini qaytadan ko'rib chiqishi mumkin. Rossiya Ukrainadan bosib olingan hududlarda zo'r berib temir yo'l qurmoqda. Rossiya propaganda ommaviy axborot vositalari ana endi katta Rossiyadan yarim orolga eltuvchi yo'l 200 kilometrga qisqardi degan xabarni bermoqda. Yangi temir yo'l tarmog'i Rostovdan Taganrog, Mariupol, Berjansk, Melitopol, Jankoy, Donetsk, Volnovaxa va Mariupol orqali o'tadi. Ukraina Qrimni bosib olganiga 10 yil to'lganda Putin ishlarining birinchi bosqichi yakunlanganini e'lon qildi. Rossiyaga yangi temir yo'l tarmog'i nimaga kerak? Bu savolga ukrainalik harbiy ekspert Roman Svitan shunday javob berdi.
Rossiya armiyasi faqat temir yo'l orqali ko'chib yura oladi. Oradagi masofa uzayib 500 kilometrga yetdi. Bu masofani faqat temir yo'l yordamida qoplash mumkin. Kerch ko'prigi safdan chiqarilishiga ko'zlari yetgani uchun ham ikkinchi tarmoqni qurishyapti.
Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Chunchiqqa ham ozor bermagan. Moskvadagi terakt gumondorlari haqida yaqinlarining so'zlari. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Faridun Shamsiddin tug'ilib o'sgan Dushanbe chekkasidagi qishloq aholisi Krokus City holda sodir etilgan halokatli terakt gumonlanuvchilari orasida Faridun Shamsiddin ham borligi haqidagi xabardan hayron qolganini bildirdi. Men uning harakatlarida hech qachon shubhali narsani sezmaganman. 6 oy oldin Rossiyaga ketib, uyiga pul jo'natib yurgan edi, deydi Shamsiddinning Loyab qishlog'ida yashovchi qarindoshi. U ismini oshkor qilmaslik sharti bilan gapirdi. Qarindoshining so'zlariga ko'ra, 25 yoshli Faridun Shamsiddin Rossiyaga ketgunga qadar novoyxonada ishlagan. U chumchuqni ham o'ldira olmas edi, qo'rqoq edi, deya qo'shimcha qildi suhbatdoshimiz. Faridun Shamsiddin oilali, bir nafar farzandi bor, muqaddam sudlangan. U jinsiy tajovuzda ayblanib, 7 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. 2020 yilda muddatidan oldin ozodlikka chiqqan. Shamsiddinning diniy e'tiqodi haqida so'ralganda, u hech qachon namoz o'qimagan, roza tutmagan, spirtli ichimlik ichib yurardi, deydi uning qishloqdoshlaridan biri. Teraktdan bir kun o'tib
23 mart kuni Faridun Shamsiddin qo'lga olingani aks etgan videolar tarqaldi. Video tasvirlarda u hujumni pul uchun amalga oshirganini aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, unga Telegram orqali noma'lum shaxslar aloqaga chiqib, 1 million rubl, taxminan 10,5 ming dollar evaziga odamlarni o'ldirishni taklif qilgan. Faridun Shamsiddin hujumdan oldin kelishilgan pulning yarmini olgan. U Rossiyada qolish muddatini uzaytirish uchun Turkiyaga borib keladi. Ozodlik radiosi videolarning hamda videoda aks etgan gumondorning ko'rsatmalari haqqoniyligini mustaqil ravishda tekshirish imkoniga ega emas. Shamsiddinning xotini, ota-onasi va qaynonasi Dushanbega so'roq qilish uchun olib ketilgan. Uning singlisi 3 farzandi bilan Rossiyadan deportatsiya qilindi. Ayolning turmush o'rtog'i esa Shamsiddinning qilmishidan so'ng u bilan ajrashish uchun ariza berishga ham ulgurgan. Sayram Faizova 19 yoshli o'g'li Muhammad Sobir Faizovning bunday vahshiylik qilganiga ishonmasligini aytdi. U bunday ishni qiladigan odam emas. Uning miyasini kimdir zaharlagan, deydi Faizova. U dindor emasdi. To'ylarga borishni, Dushanbedagi do'stlari bilan bazmlarga borib, raqsga tushishni yaxshi ko'radigan odam edi, deya ta'rifladi Faizovning onasi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.